5. Ons gaan 'n paar verse saam lees vanaf vers 6. En ek het die voorreg gehad in hierdie week om my hare te gaan sny. En julle, dit was 'n slagting. Dit is 'n ou van Marokko en hy vra vir my wat se kant soek ek my paadjie. Ek sê vir hom in die middel en so sny dit langs die kant. Toe dog ek dink nie ou verstaan Engels nie. En later aan toe sê ek vir man, sny net sensitief hier rondom my bles, ek wil nie, dit moet so uitstaan nie. Maar hy gaan dit aan, hy sê net, such is life. So, ek moet vir julle sê, vanoggend voel ek 'n bietjie blootgestel hierso. En, maar, iemand sê vir my voor die tyd, ja, dit sal weer teruggroei, moet nie worry nie. Maar ek kan nie verlof wat tot het eendag teruggegroei is hierso, ons moet maar aangaan. Okay. Efesiërs 5 vanaf vers 6, kom ons sluit hierdie oor, dan bid ons saam. Vader, ons dankie vir die wonderlike groot voorreg wat ons het, Here, om hier by mekaar te kom en mekaar aan te moedig, Here, waar die jaar so besig is hierdie tyd. Kom vra ek, Here, dat u, soos wat Dominee Chris vanoggend ook gebid het saam met my, wagte in ons hart sal sit, dat ons in hierdie tyd sal sterk staan in u. Here, dat hierdie aanslag van buite af wat ons wil ontmoedig en ons batterye wil pap maak, Here, soos wat Kenneth ook gepraat het. Here, dat ons oë sal hou op U en sal sterk staan. Kom bemoedig ons, Here, kom moedig ons aan hierdie woord, die Heilige Gees, kom bemagtig ons, Here, dat ons sal volhard tot die einde toe. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê: Amen. Amen. Nou, ons maak vanoggend klaar met hierdie reeks van ons internet vir Christene en ek moet vir julle sê, ek het die reeks geniet. En julle, wanneer ons 'n reeks beplan, dan probeer ons dink, hoe gaan ons praktiese goed vir mense gee om Christenskap op 'n praktiese manier uit te leef? En ek hoop jy dit ook so beleef met hierdie spesifieke reeks, dat as kinders van die Here is ons verantwoordelik vir wat ons doen, vir wat ons toelaat, en vanoggend wil ek die reeks saamvat en afsluit. En kom ons kyk net weer Chris of Tiffany, ek weet nie wie's by die bord nie, Tiffany, gooi net weer vir ons Filippense 4 vers 8 op die bord. Ek wil net hê julle moet dit saam met my lees daarso, en die vers het waarna ons gekyk het, het ons gebruik as filters. Met ander woorde, ons vat die vers, ons het hom opgebreek en gesê, hierdie goeters gaan vir my help om te kyk wat ek moet toelaat in my lewe en wat ek moet uitwerk. En dis nie net vir die internet nie, want ek dink ek en jy het vir mekaar elke week gesê dat Paulus het nie die internet gehad nie. Hy het glad nie die internet in gedagte gehad toe hierdie verse geskryf het nie, maar dit dien as filters om vir my en vir jou te help, waarmee ek kan, in die Engelse woord is, om te engage, om mee deel te neem en deel te wees, en dat ons versigtig moet wees, en ons het hierdie vers gebruik as die basis, en Paulus sê in Filippense 4 vers 8, sê hy, ons begin in die einde, die laaste deel sê, daarop moet julle julle gedagtes rig. Alles wat waar is, alles wat eel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Nou sê dit nie gaan saam met my. So, daarop moet julle julle gedagtes rig. Waarop moet julle julle gedagtes rig? Alles wat? Alles wat? Alles wat? Alles wat? Alles wat? En alles wat prysenswaardig is. Nou, ons kom vandag by die laaste deel wat prysenswaardig is, en ek wil 'n bietjie stilstaan op hierdie gedagte dalk. Ons lees in Spreuke 4 vers 23, sê Salomo, wees veral versigtig met dit wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dit wat ek toelaat in my lewe, dit bepaal die rigting. Paulus sê in 1 Korintiërs 5 vers 6, hy sê, weet julle nie dat 'n klein bietjie suurdeeg die hele lot versuur nie, en daarom moet ons versigtig wees, ons moet onsself reinig van die ou suurdeeg, ons moet dit nie toelaat nie, en ek moet dit verstaan, dat wanneer ek op die internet is, wanneer ek hierdie goeters in die media toelaat in my lewe, dan kan 'n klein bietjie suurdeeg, kan my versuur, en weet julle wat, nee, ons het vir mekaar gesê, die eerste toets is alles wat waar is, maar weet, nie alles wat waar is, is eers noodwendig goed vir my nie. Ek kan die koerant lees, jy kan vanoggend die rapport lees, en jy sal verstom wees oor hoe negatief dit 'n ou stem. Jy sal verstom wees oor hoe sleg dit jou kan laat voel oor hierdie wêreld. Ek bedoel, enige ou wat die rapport 2 weke in 'n ry lees is reg om te immigreer. Voel julle nie op baie keer so nie? Baie keer dink ek ons doen beter om net nie te weet van al hierdie goeters nie. En daarom moet ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir wat ek in my verstand en in my hart toelaat. En die Here verwag het van my, want vriende, luister gaga. Die koninkryk baat nie daarby as jy die hele tyd negatief is nie. Die koninkryk baat nie daarby as jy die hele tyd morbied is nie. Die koninkryk van die Here Jesus het baat nie daarby as ek toelaat dat hierdie goeters ongefilterd in my lewe inkom en ek laat my hart net dieper en dieper en dieper in 'n gat insink nie. Dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil vir ons help. Nou, party mense is ewige opportuniste. Ek weet nie of julle sulke mense ken nie. Jy weet, alles sien die silwer randjie in enige donker wolk. Maar meeste van ons het nie daai vermoë nie. Meeste van ons is baie beïnvloedbaar en goed vang ons vinnig om kant en maak ons wiele of batterye soos kenne vir hulle vanoggend, maak het baie vinnig pap, en dis nie wat die Here vir ons wil hê nie, en daarom moet ons seker maak. En hierdie reeks het gegaan, juis, om intensief te kyk na die filters, wat ons in ons lewens moet sit. En ons gekyk na die paar toetse, ek gaan nie weet hier, dit gaan nie, jy het die boekies gekry, as jy nie 'n boekie gekry het nie, vir julle wat vanoggend vir die eerste keer hier is, of die laaste 2 of 3 weke ingeskakel het, asseblief, kry vir jou 'n boekie daarachter. Nou kom ons by toets nommer 6, is dit prysenswaardig? Is dit prysenswaardig? Lees saam met my in Efesiërs 5, vanaf vers 6, ons het verskeie van hierdie verse al in die boekie hanteer, maar ek wil juist kyk na die laaste gedeelte, maar is vir my belangrik om die hele konteks te lees, dat ons hele gevoel het van die teksvers. Dis Paulus wat skryf, hy spreek die gemeente aan, hy moedig hulle aan, en hy begin met hierdie woorde, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Ons het daai toets hanteer, alles wat waar is. Want daardeur kom die straf van God op mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen nie. Wel amper sê, met sulke webtuistes, met sulke Facebook bladsye, met sulke Twitter accounts, moet jy niks te doen nie. Vroeger, vers 8, was julle die ene duisternis, ons was deel daarvan. Maar nou, in die Here is julle in die lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af, en as jy vers 10 in jou Bybel wil omkring, dan vra ek jou mooi om dit te omkring, vra julle self voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. As ek besig is met hierdie ding, hoorie maar, is hierdie ding aanneemlik vir die Here? Is dit goed? Is dit reg? Is dit mooi vir die Here waarmee ek nou besig is? Vers 11, moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke nie. So met ander woorde, nie net alles is sleg nie, maar daar sekere goeders wat net eenvoudig vrugteloos is, dis net 'n mors van tyd, dit hou my net baie besig, dit maak dat ek nie tyd het vir die goeie dinge nie, en moenie meedoen in hierdie vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge van die ongehoorsame mense en wat hulle in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, dan is dit in die lig. En daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Ek het nog gedink, ek het ook voorbeeld, toe dink ek, ek wil vir Kenne vra om 'n liedjie te skryf oor hierdie woorde. Maar ek dink hy sing 'n bietjie moeilik. Ek dink hy rym baie makliker in die Grieks, nê, maar is al so 'n liedjie. Vers 15 sê: "Wees baie versigtig hoe jy lewe." Hoor nou mooi, vers 15. "Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n godelose tyd." Klink of Paulus hierdie gister geskryf het nadat hy die koerant gelees het. Sê: "Moet daarom nie onverstandig optrede nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil hê jy moet doen." En dan in vers 18 en 19 en 20 is eintlik waar ek wil praat. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. En sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van die Here Jesus Christus. Ek weet nie of julle agterkom met my, in die Nuwe Testament word daar baie min gepraat van sing. Hier is een van die paar verse wat praat van sing en Paulus gaan oop. Hy sê, hoorie, wanneer jy sing, maak jy die moeite werd. Maak jou hart oop en sing voluit en sing hard wanneer julle by mekaar kom. Hoorie, wanneer ons by mekaar kom, dan moet daar nie gemoun en gegroun wees nie. Daar moet nie gekla en gemurmureer wees nie. Wanneer ons by mekaar kom, dan moet daar lofprysing wees. Dis waaraan kinders van die Here geken moet word. Wanneer ons by mekaar kom, dan moet daar gepraat word oor die mooi dinge van die Here. Wanneer ons by mekaar kom, moet ons mekaar stig in die Here Jesus. Stem julle saam? Ok, en daarom ouens, ek en jy is die katalysators, ek en jy is die Engels sê change agents, ek en jy moet daai goed veroorsaak, ek kan nie saam met die wêreld afgetrek word nie, ouens, die koninkryk van die Here kan het nie bekostig, dat ek en jy die heeltyd negatief en afpraat in hierdie lewe nie, daarom moet ek myself vra, ons praat oor die internet, wat is prysenswaardig, maar ek moet myself vra, is my houding teenoor die lewe prysenswaardig, reflekteer dit die geskenk van die lewe wat die Here vir my gegee het. Ouens, as ek en jy werklik besef die prys wat die Here Jesus aan die kruis betaal het, as ek en jy werklik besef met hoeveel liefde, ek dink in Jesaja is het 43 vers 3 wat sê ek ag jou hoog, die Here praat met Israel, maar in Christus is het van toepassing op manja. Die Here ag jou hoog. Stamp in die ou langs en sê die Here ag jou hoog. Luister ouens, as dit my nie bly maak nie, kan niks my bly maak nie. Wie kan amen daarop sê? Hoor jy, as ek nie kan bly wees, dat God my so hoog ag, dat hy sy seun op die kruis laat sterf nie, hey, nothing's gonna get you excited. Ok, so, dis nou net so om te sê, my houding, is dit prysenswaardig? My houding teenoor die mense om my, my houding teenoor die lewe, my houding teenoor my werk, my houding, is dit prysenswaardig? Nou ok, vir oggend wil ek 'n bietjie met julle praat oor wanneer is iets prysenswaardig? Wanneer is dit waardig van prys? Nou, julle moet verstaan, daar's net een wat prysenswaardig is en dis God. Nou, net God is prysenswaardig. Daar's niks op hierdie wêreld wat werklik prysenswaardig is nie. En dit definieer in 'n nou band waar ons nou gaan praat. Wanneer is iets prysenswaardig? Want onthou, die laaste deel van die vers sê, daarop moet julle gedagtes rig. So met ander woorde, wie moet dit doen? Moet ek vir die Here sê, Here, rig u my gedagtes? Of moet ek dit doen? Kom, wil julle raai, A of B? Ok, ek moet dit doen. Ouens, jy moet dit doen. Stamp net weer in die ouens sê, is jy nog wakker? Jy moet dit doen. Dis jou verantwoordelikheid. Dis nie, moet nie jou verantwoordelikheid vir die Here sê, Here, wil jy nie my gedagtes rig nie? Nee, die Here gee vir my en jou daai verantwoordelikheid om dit te doen. So ons gaan nou kyk op jou raamwerk, wat beteken dit wanneer iets prysenswaardig is? Maar eers wil ek dalk net drie dingetjies sê wat die duivel in my en jou lewe doen, sodat jy dit kan identifiseer om seker te maak ons rig ons gedagtes nie op dit wat prysenswaardig is. Die eerste ding wat hy doen om ons uit te vang, die vyand vang ons uit, is om subtiel verkeerde lering in ons lewens in te bring. Hy doen dit subtiel. Hy doen dit nie blaatant nie, hy doen dit nie ooglopend nie, maar ek hoor nou die dag van 'n Bybelstudie waar mense praat en die een ou sê, "Nee, maar hy glo dit so. Hy glo dit so." Maar hy het geen rede hoekom hy so sê nie, hy het geen vers wat so sê nie, hy het geen niks nie, hy glo dit maar net. En toe met hom gepraat word daaroor te sê, maar dis hoe ek glo. Dis hoe ek glo. En vriende, ek kan nie so in die lewe ingaan nie. Ek kan nie as 'n kind van die Here sê, luister, dis hoe ek het glo nie. Ek het 'n vriendin gehad wat geglo het as ons doodgaan word ons almal engeltjies. Ons word nie engele as ons doodgaan nie, hoor. Net dat jy weet, ek hoop nie jy is geskok nie. Ek hoop jy is geskok nie. Jy word nie engel as jy doodgaan nie. Die Bybel leer dit nie. Sien, want dit is baie keer wat ons doen is, ek glo dinge en die feit dat ek dit glo maak dit nou waar. Dit doen nie. Dit doen skade. As ek sommer net ag julle, dis so mooi Engelse gesê ding, holy nilly. Dit doen skade as ek holy nilly net goed glo, omdat dit, ag ek weet nie, dit klink nie eens altyd goed nie, net goed glo nie. Ok, so die eerste ding wat hy doen is, subtiel bring hy valse lering, goed is wat nie waar is, goed wat net van die waarheid is in my lewe in, en ek begin het glo, en dit beïnvloed hoe ek lewe. Die tweede ding wat hy doen is, hy probeer my besig hou, hy hou my besig. Hou my gedagtes besig. En wanneer ek by die huis is in my privaat tyd, dan maak hy seker ek hou my gedagtes die hele tyd besig met allerlei goeters sodat ek nie by die Here kan uitkom nie. Sodat ek, jy weet, so met ander woorde, daar's vrugtelose goeters, daar's goeters wat net niks doen nie. Dis nie sleg nie, maar dis nie goed nie. Dis net vrugteloos. Hy hou my besig met die goeters sodat ek nie by hom kan uitkom nie. En die derde ding wat hy doen is, hy maak my wys dat omdat dit vir almal reg is, is dit vir my reg. Hy maak my wys om dit almal te doen. Kyk hierdie ding. 780,000 mense het dit al geshare. Dit moet reg wees. En so wat hy doen is, hy die Engelse woord is desensitize my. Hy maak my onsensitief vir die gees, hy maak my onsensitief vir die dinge van die Here en dit maak dat ek maar net aangaan. Nou, Tiffany, wil jy nie weer vir ons net daai vers Efesiërs 5 vers 18 tot 20 opgooi nie. Ek wil net daai lees vir julle net om die tafel te dek vir hierdie verse wat ons nou gaan kyk. En hy sê Paulus sê in Efesiërs 5 vers 18 hy sê moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Nou dit weet ons, dis skriftuurlik. Daarmee gaan ons bandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Nou luister, as jy 'n kind van die Here word, dan gee God vir die Gees. Dis iets wat met wedergeboorte gebeur. Wanneer die Here jou deur die Heilige Gees wederbaar, dan sit hy die Heilige Gees in jou lewe. Die Heilige Gees getuig saam met jou gees dat jy 'n kind van God is. As jy nie die Heilige Gees het nie, is jy nie 'n kind van die Here nie. So word met die Gees vervul. Hierdie is om jouself oor te gee vir die Heilige Gees dat die Here die werk hierdie doen. En dan sê hy: "Sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here ons God. Nou, ons het al daarna verwys dat partykeer dan sing ons lofgesange oor ons probleme. Ons sing psalms, ons skryf psalms oor ons probleme, hoe groot is my probleem? En julle hierdie vers sê, ons moet ons fokus verander op hoe groot ons God is. Dis wat prysenswaardig is. Nou oké, kom ons kyk. Wanneer is iets prysenswaardig? Is julle reg met julle raamwerke? Wanneer is iets prysenswaardig? Ek gaan vir julle drie eienskappe gee. Drie eienskappe is baie maklik. Dis om die reeks op te som, want dit is op die einde van die dag waarby ons wil uitkom. Ons wil goed doen wat prysenswaardig is. En die eerste ene wat jy op jou raamwerk kan skryf is eienskap nommer 1. Hoe weet ek iets is prysenswaardig? Die eerste eienskap is dit dra God se goedkeuring weg. Ons het dit nou gelees, Paulus sê dit ook in Timoteus. Hy sê in 2 Timoteus 2 vers 15: "Lê daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra." So met ander woorde, ek moet myself tot beskikking van God stel om 'n arbeider te wees waarop God sy chub of approval sit. Met ander woorde, ek moet my nie kan skaam vir dit waarmee ek my besig hou nie. Ek hou van wat die studente doen. Ek is mal oor hierdie Covenant Eyes wat hulle doen. Hulle hou mekaar verantwoordelik. En dit herinner jou, somebody is watching. Maar julle, ek dink daar's baie plekke waar ons nie sou gaan as ons net geweet het, maar die Here is by my nie. En ek dink baie keer, as ons net kan besef, maar ek is eiendom van God, dat ons 'n klomp goeders nie gedoen het ons lewe. Wie kan amen sê daarop? Ek praat met myself ook nou, ek praat nie net met jou nie. Ek nie sê, oh, waar gaan jy? Nee, ek probeer daarom nou nie te rof te kere gaan nie. Maar jy weet, baie keer maak jy foute, en die kere wanneer jy die foute maak, is wanneer jy nie jouself vra, maar hoor jy, dra hierdie ding God se goedkeuring weg. Is dit wat die Here vir my verwag, dra, weet, wat nog van mense, maar ek wil die Here tevrede stel in my lewe. Wie sit hier so vanoggend en sê, maar ek wil regtig die Here Jesus tevrede stel. En hierdie is die eerste eienskap, dra dit God se goedkeuring. In Efesiërs 5 vers 10, is dit 'n paar verse verder, sê Paulus, vra julle voortdurend af of iets vir God aanneemlik is. Is hierdie vir God aanneemlik? OK, so goedkeuring. Dra dit God se goedkeuring weg, dan is dit prysenswaardig. Tweede eienskap. Nommer 2 op jou raamwerk. Die tweede eienskap is, dit het goeie smaak. Kolossense 4 vers 6 sê, wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig, en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Wat by my mond uitkom, moet altyd van goeie smaak getuig. Dit moet altyd, mense moet sê, jomme, jy gebruik sulke keurige woorde. Julle, ek het 'n meisie gehad. Lang terug. En ek het vir my verjaarsdag 'n woordeboek gekoop. Wie koop vir sy kind 'n woordeboek vir sy verjaarsdag? En ek het geblaai daar en ek het vir hierdie meisie 'n brief geskryf. En toe gaan ek en ek skryf hierdie woorde wat ek nog nooit self van gehoor het nie. Ek kyk ek die betekenis, dan gebruik ek daai woord. Ek weet nie eens of dit reg is nie, maar ek gebruik daai woord. En as hierdie brief vol van hierdie hoë woorde, maar ek het aan niks gesê ek het 'n woordeboek gekry nie. Julle, speaking foreign to any lady makes her in love. Ek het Afrikaans met haar gepraat. Julle moet sy regtig, sy sê kyk net hierdie woorde. En dan nou okay, ons praat nie hier nou van goeie smaak gebruik hier oor hier. Ons kan almal doen met 'n bietjie meer wyer Afrikaanse woordeskat. Dink julle nie so nie? Hierdie beperkte woorde wat ons gebruik. Maar hierdie goeie smaak, dit is wanneer ons woorde uit ons mond uitkom, moet dit lieflik wees vir die mense wat dit hoor. Dit moet vir hulle so salf wees. Dit moet vir hulle 'n seën wees. Dit moet vir hulle aantreklik wees. En onthou net nê, dis Jesus in my wat mense na God toe trek. Is nie ek nie. Hierdie dop, as God my alleen los, sal ek net opmors. Wie kan sê amen daarop? Maar jy sê nou amen vir jou, nie vir my nie, nê? Ek wil net seker maak. OK, maar in die Here trek God mense na my toe. En my woorde moet dit reflekteer. En maar ek wil dit gou-gou in reverse sit. Kan ek dit gou-gou in triad sit? Dis nie net wat ek sê wat van goeie smaak getuig nie. Dis nie net wat ek sê en wat ek skryf wat van goeie smaak moet getuig nie. Dis ook wat ek inneem. Dis wat ek in my hart toelaat. Julle, daar's soveel gemors daar buite kan goed, soveel goed wat ons sleg kan beïnvloed. Weet, hoe kan ek my gedagtes en my oë vul met gemors en verwag dat dit wat by my mond uitkom gaan goed wees? As ek myself die heeltyd blootstel aan goed wat nie prysenswaardig is nie, dan natuurlik gaan die uitvloeisel daarvan wees dat goed gaan uitkom wat nie prysenswaardig is nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? So dit moet al twee kante toe werk. Dit moet werk dat wanneer die goed wat uitkom, dan moet dit, wat is die gesegde wat ons gebruik? Junk in? Junk out. Ons het in graad 1, graad 2, dan die juffrou so gevat. Vat gou jou ore. Kan jy ore vat? Dis net vir die illustrasie, jy gaan dit nie vergeet nie. Vat jou ore so. Nou, sien jy, daar dink jy dadelijk aan graad 3. Dis net, toe jy graad 3 was, was dit nie jou eie hande op jou oor nie, was die juffrou se hand op jou oor, nie? Sê, ek was nie saam met jou op skool nie. Ok, nou die juffrou al gesê, hierdie goed is nie ornamente nie, nie? Maar ek wil vanoggend vir jou sê, hierdie goed is nie asbakkies nie. Jy laat nie ander mense se twak in jou ore inkom nie. En ek bedoel dit ernstig. Jy moet nie laat ander mense se gemors in jou ore en in jou oë inkom nie. Jy moet versigtig wees wat jy toelaat, want junk in, junk out. Wie moet verantwoordelikheid aanvaar? Ek moet. Ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir wat by my lewe ingaan. Ok, dit bring ons by nommer 3. Nommer 3, is dit aanbeveelbaar? Nou vir die wat taalkundig is, ek weet nie of die sinskonstruksie heeltemal reg is nie, maar dit sê wat ek wil hê dit moet sê, dit waarmee ek myself nou besig, kan ek dit aanbeveel? Filippense 4 vers 8 sê dit, alles wat prysenswaardig is, dan sê, watter deeg of lofwaardige saak, daai woord lofwaardig, dis waardig van lof, dis prysenswaardig, dis waardig van prys, dit is aanbeveelbaar, ek kan vir mense sê, hoor, hierdie ding is reg. Nou, wie kan vir my sê, wat is die sterkste type bemarking, wat jy kry? Wie wil ek ons vat? Sê maar het, Alex? Word of mouth, dis die sterkste bemarking wat jy kry. Luister, jy kan soveel pamflette in jou pos beskry. Jy kan soveel advertenties in die koerant sien, jy kan dit op Facebook sien, jy kan net sien waar jy wil. Maar as jou vriend vir jou by die braaivleis sê, hoor die man, daai is die regte ding, daai maandag gaan koop jy daai ding. Jy gaan koop daai ding, want is word of mouth, dis die sterkste bemarking wat daar is. Wie van julle het 'n polis by Momentum? Ek wil net sien, wie van julle het 'n polis by Momentum? Ag, arme julle. Het julle dit gevolg wat gebeur? Ek wil net vir julle wys hoe sterk is word of mouth. So, die van julle wat nou nie verstaan waar dit gaan nie, uit 'n polis, Momentum met 'n polis geskryf vir hierdie arme ou wat 'n diabetes, nê, en hy het nie vir hulle gesê hy's 'n diabetes nie. En toe gaan hy dood. Maar nie aan suiker nie. Hy's geskiet. En toe weier die versekering om uit te betaal. Nou julle, ek is nie 'n wiskundige of 'n aktuaris of enige snaakse ding nie. Maar dit klink nie vir my reg nie. Stem julle saam, dit klink nie reg nie. En sien julle nou hoe sterk is word of mel? Want hier staan ek nou en praat oor met julle oor Momentum en bedoel, kyk net al hierdie slegte bemarking wat hulle kry van die kansel af, bedoel, van alle plekke. Maar die punt wat ek probeer maak is toe ontplof Facebook en Twitter en hulle veroordeel Momentum, soos erg. En toe draai hulle om en hulle sê, nee, ok, sal maar die polis uitbetaal. Hoekom? Want hulle wil hulle naam beskerm. Hulle wil aanbeveelbaar wees. En precies die teenoorgestelde het gebeur. Hulle naam lei skade, hulle is nie meer aanbeveelbaar nie en mense dreig om hulle te boikot. En ek gaan dit nou van toepassing maak op ons verhouding met die Here. Hou net vas, ek wil dalk net nog 'n storieetjie vertel. Van die twee tannies wat in hulle 80's is, wat sit en gesels. En die tannie is besig om 'n storie te vertel vir die ander tannie. En terwyl sy so vertel, vergeet sy die res van die storie. Sy vergeet die storie so sleg, sy moes die res van die storie kanselleer. En die ander tannie, die ander, nou oom, ek en oom Mike het eendag gepraat, en oom Mike het gesê, weet jy wat, partykeer is jou hardeskyf maar net vol, dis ok. Jou hardeskyf raak apparently een of ander tyd vol, so die tannie se hardeskyf is toe nou vol, en sy kon nou nie die storie verder vertel nie, en die ander tannie sê, luister man, ek het hierdie pille gekry, een vriendin van my het vertel van hierdie pille, en ek drink het nou al vir 3 jaar, het maak jou helder, en die ander tannie sê, ja, sê, en het maak jou skerp, jou onthou goed wat jy lank terug al vergeet het, en die tannie sê, ja, en sy sê, ok, laat ek net my boekie gaan haal, ek wil die naam neerskryf, en sy sê, ok, wat is die naam? Sy sê, ja, nou, ek kan nou niks onthou van die pille. Sê, as jy iets aanbeveel, moet dit daarom werk. Dit moet daarom werk. Ok, en nou wil ek my boodskap eindig met hierdie sterk, sterk gedagte oor, is dit aanbeveelbaar? En vriende, hier is die ding wat ek wil hê, ek en jy moet besef. Ek en jy is 'n aanbevelingsbrief vir die Here Jesus Christus. Niks wat ek en jy doen, gaan ongesien verby nie. Niks wat ons doen nie. Ek kom gister by 'n ou, en weet julle, partykeer wil ek ook net anoniem wees. Ek wil altyd 'n kind van die Here wees, maar ek wil nie altyd 'n predikant wees nie. Want mense verwag van jou vreemde goed as jy 'n predikant is. Maar ek kom by hierdie man, hy is in sy, hy's 'n nywerheidssielkundige of 'n ding, en ek en hy het lekker gepraat, maar hy sê vir my, jy is daai predikant. En ek kon nie lekker verstaan wat bedoel met jy is daai predikant nie. Hy daarom in die einde gesê, hy wil na ons kerk toe kom, hy wil kom kuier, so dit was daarom goed. Maar hoe ek optree, word 'n aanbevelingsbrief. Hoe ek optree daar buitekant, of ek nou, ek weet, daar's nou 'n hoër las op my as predikant, maar julle, luister, jy's 'n kind van die Here. Jy, ek en jy, jy moet jouself elke dag vra, sou 'n predikant so optree? Want baie keer, eintlik behoort 'n Christen die hoogste manier wees van om te dink, om te sê, dis hoe ek behoort op te tree. Maar ek dink, die duivel het ons kom omkoop om te sê, but everybody does it. Kyk na daai Christen, kyk hoe doen hy dit. Dis ook okay as jy dit doen. Kyk hoe daai Christen dit. En vriende, ek en jy is aanbevelingsbriewe. Weet julle, daar's momentum, hulle verkoop 'n klomp polisse, ek het niks daarmee te doen nie. Ek en jy is aanbevelingsbriewe vir die Here Jesus vir die kruisiging vir die wêreld. En as ek en jy nie behoorlik omgaan met daai verteenwoordiging nie, dan doen ons presies dit wat momentum gedoen het, die teenoorgestelde. Ons breek Christus af voor die mense. Ons wys mense weg. Ons sê vir hulle soos daai tannie met die pille, ons sê vir hulle dit werk, maar ons lewe wys dit werk nie. En vriende, dis hoekom ek by julle aandring. Dis hoekom ek julle en julle dis mos my werk hier. Ek moet mos geestelik verantwoordelikheid aanvaar vir jou. Amen. En vir myself ook. Ons moet mekaar op die pad hou. Ek sê vir die Here, dankie vir die mense wat vanoggend lidmaat geword het. En ek wil jou mooi kom vra vanoggend. Kan ons nie mooi kyk na ons lewens nie? Kan ons nie mooi kyk nie, want As ek dan 'n aanbevelingsbrief is vir Christus daar buitekant. Ek kan nie enige ding toelaat nie. Ek kan nie enige ding kyk nie. Ek kan nie enige ding sê nie. Ek kan nie enige ding skryf nie. Die Engelse woord is restrain. Daar moet terughouding wees in my lewe om te sê ek kan nie soos hierdie wêreld lewe nie. In die einde van die reeks is 'n lekker tyd om 'n toewyding te maak om te sê Here, ek wil 'n lewe leef wat Christus wys. Ek wil 'n aanbevelingsbrief wees. En dis my uitnodiging vir oggend aan jou. As jy vir oggend hier sit en sê, ek wil 'n aanbevelingsbrief wees op elke plek van my lewe. Die manier hoe ek die sosiale media hanteer, die manier hoe ek my Twitter hanteer, die manier hoe ek my werk hanteer, die e-posse wat ek stuur. Elke ding, elke aspek wil ek afteken en sê, ja, ek verteenwoordig Christus hier. Ja, ek beveel Christus aan hier. Ja, Christus kan gesien word in my lewe. As jy vir oggend sê, Here, kom help my om 'n aanbevelingsbrief te wees vir die Here Jesus Christus, vir hierdie wêreld wat so verlore is, dan wil ek vir jou bid. Kom ons sê die oor om bid ons saam. Vader, ons het hierdie reeks gedoen, en uit die woord het ons geleer, dat ons kan nie, een voet in die wêreld, en een voet in die kerk wees nie. Ons kan nie een voet in die duister en een voet in die lig probeer lewe nie. En daarom, Here, daar's 'n hoër verwagting aan ons, wat die kinders is. En Here, ek wil vanoggend, wil ek 'n aanbevelingsbrief wees vir Christus Jesus. Ek wil, Here, wanneer ek in die wêreld is daar buitekant, moet mense na my kyk en kan sien, maar die evangelie werk. Die evangelie werk, want dit wys in my lewe. En Vader, ek weet, hier's baie manne en vroue vanoggend saam met my wat sê, maar ek wil ook 'n aanbevelingsbrief wees. Ek wil ook hê my familie, my vriende, my werkskollegas, die mense wat op die internet met my te doen het, moet Christus in my sien. Ek wil Christus aanbeveel aan hulle. Ek wil vanoggend saam met jou bid vir krag oor hierdie saak. En as jy vanoggend ook sê, maar ek wil ook 'n aanbevelingsbrief wees vir Christus. Dan wil ek hê jy moet staan. As jy vanoggend sê, Here, hier is ek. Ek wil ook 'n aanbevelingsbrief hê. Ek wil hê mense moet Jesus in my lewe kan sien. Dan wil ek hê jy moet opstaan waar jy nou is. En miskien terwyl jy opstaan, ek weet nie waar jy is nie, moet jy dalk iets vir die Here sê vanoggend. Jy moet dalk vanoggend vir die Here sê jammer. Jy moet dalk vanoggend vir die Here sê, Here, hierdie goed in my lewe, ek weet presies waar ek U naam in diskrediet gebring het. Dalk moet jy vanoggend in jou hart, net nou waar jy staan, sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer dat ek presies die teenoorgestelde gedoen het waarvoor U my geroep het. Maar ek kom vanoggend en kom gee myself oor en sê, Here, nie 'n bietjie nie, maar alles. Ek kom gee oor. Wie sê vanoggend ek gee oor? Ek sê hand op. As jy vanoggend sê, ek gee alles oor, steek jou hand op. Ek wil vir jou bid. Here, dankie dat ons kan staan voor U en ons hande kan opsteek. Here, ek kan sê, ons wil hierdie aanbevelingsbrief wees vir die wêreld. Ons is in hierdie wêreld, maar ons kan nie dinge doen soos hierdie wêreld nie. Kom seën ons vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê: Amen. Dankie. Dankie Kenny.